Ассалауму алейкум, кумбатта радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгү арайлап аткан таңдарыңыз шубакты болсун. Бүгүнгү бастаган күндөрүңүз, бастаган жумуш апталарыңыз жакшылыкка, сүйүспөнчүлүккө, жеңиске, кубанычка толук күн болсун деген адеттегидей жакшы тилегим мен, шын жүрөгүмдөн чыккан жакшы тилегим мен бүгүнкү таң сайры бағдарламасын баштайбыз. Кымбатты тыңдармандар, бул отбасылык назар FM радио толкунунун кезектеги таң сайры бағдарламасы басталды. Сиздер менен бир саат көлөмүндө болатын мен Нурлан Канат. Эдеше кымбатты тыңдармандар, бүгүнкү күндүн такырыбын сиздерге жарыялай кетейин. Бүгүн көмектесек деген такырыпты алга коюп отурмуз. Шын мааниде кымбатты тыңдармандар, биз, яғни сиздер, биздер баарыбыз осы коом болуп, жалпы адам болгондуктан, жалпы канчалыкты башкаларга көмөк кол ушун берип жүрөбүз. Осы тууралуу бүгүн бир саат ойлонайык, бир саат әңгіме дейік. Бір сәт бірге талқылайық. Сонда қымбатты тыңдармандар, қаншалықты шын жүрегіңізден біреуге көмектесуге дайын тұрасыздар? Қаншалықты сіздерге біреулер көмектесіп жатыр? Көмектескен кездер болды мысалға. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне осының төңірегінде бүгін әңгімелесейік. Тақырып өте қызық. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл күнделікті болатын жағдай десек те болады. Кейде өте жиі болады, аптасына бірнеше рет қайталанатын нәрсе. Біз көреміз, мұқтаж адамдарды көреміз. Оларға қол ұшын қаншалықты көмек береміз. Мысалы, көріп тұрып кейде біреудің қиналып жатқанын көріп тұрып қол сілтеп кететін кездеріміз болады. Яғни сол жүрегімізден шын мәнінде шынайы жақсы пейіл шықпай тұратын кездер болады. Көмектеспей қол ұшын бермей тастап кететін кездеріміз болып жатады. Өкінішке орай, қымбатты тыңдармандар, біздің жүрегіміз міне қаншалықты сол мейірімге толы, сүйіспеншілікке толы, басқаларға деген қол ұшын беруге дайын екеміз осының төңірегінде әңгімелесейік. Қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтуға болады, жазуға болады. Өмірде қаншалықты көмектесіп жүрсіздер, және қалай көмектесіп жүрсіздер, және кімге көмектесіп жүрсіздер, осы туралы айтам десеңіздер, мархабат. Біздің телефонымызға тікелей эфирдегі қоңырау шалыңыздар 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей бір әнменен қазір бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қоштасатын боламыз. Асқар Жүнісбековтің әнін бірге тамашалайық.
Жазып тұр, жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Барлық
да жоқ жоқ хатта. Аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Көктей өтіп самғасын, сағынысқан жүректердің елшісі. Салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатсаны, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Жазып тұр, қашықтықты жеңеді де хат қана.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң деп тағы да біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да айтқым келіп отыр. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, әрі қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті, естеріңізге салайын. Таңсәрі бағдарламасы сағат 9:00-ден 10:00-ге дейін бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді міндетті түрде әдеттегідей таныстырып кетейін. Бүгін 27 шілде 2020 жыл күн, бүгін дүйсенбі. Күн дүйсенбі, Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс бүгін 23 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал енді қазіргі таңда ауа температура бүгін таңда сәл салқындау, плюс 16 градус көрсетіптір, өткені күн жаңбырлы. Бүгін күні бойы күн жаңбыр болады деген болжам бар Алматы қаласында. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн жаңбырлы болады деген болжам бар екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл міне біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған кейде айтып жатамыз, солтүстік, оңтүстік астаналарымыз деп жатамыз. Я осы үлкен қалаларымызға, мегаполистерге арналған ауа райы болжамы осындай. Я, жалғаймы? Я, кірсеміз. Бүгінгі тақырыбымыз көмектесейік деген тақырыпты алып отырмыз. Я, қолымыздан келгенше қол ұшын берейік, мейірімді болайық, яғни басқаларға жанашыр болайық. Я, қолымыздан келіп тұрса неге көмектеспеске? Я, қазір мен басында айтып кеттім, қаншалықты сіз өзіңіз сол қол ұшын беруге дайын тұрасыз. Я, кейде мен бір кейбір адамдарды білем, көмектеспесе жүре алмайтын адамдар да бар. Я, қол ұшын беріп, әрқашан әйтеуір сөзімен болсын, жігерімен болсын, ісімен болсын, кез келген жағдайда әйтеуір қол ұшын беріп, көмектесіп тұруға дайын тұратын адамдар бар. Я, өзінің жұмыстарын қалдырып, тастап, басқа біреудің жұмыстарына араласып кететінде, я, жандарды біз білеміз. Шын мәнінде қымбатты тұрмандар, біз қандай болуымыз керек? Я, шын мәнінде қымбатты тұрмандар, сіз қандайсыз? Сізде сондай ерекше көмектесетін жаратушы еден келген дарын бар ма? Осы туралы ойланып көрейік. Я, мына жерде бір қызық мәліметті берейін. Өкінішке орай дейді, мейірімділік пен қайырымдылық сынды қасиеттер барлық адамға тән емес. Тіпті біздің заманда, қазір айтып кеттім ғой, я, оның қажеті де жоқ деп есептейтіндер де бар екен. Алайда бұлай дейтіндер қатты қателеседі. Я, мейірімді, бауырмал, көмекке дайын тұратын абзал жандар кез келген қоғамның негізгі тірегі болып табылады екен. Я, көрдіңіздер, егер сіз сондай жүрек болсаңыз, жүрек сізде болса, сондай жанашыр болсаңыз, сіз қоғамның тірегі болып табыласыз, қымбатты радио тыңдарман. Я, лепірме сөз сияқты көрінсе де, мейірімділік пен қайырымдылық адамға адам болып қалуына көмектеседі дейді. Қалаған жағдайда мұндай қасиет, лайықты қасиетке кез келген адам ие бола алады. Қалай дейсіздер ғой? Я, бірінші, мейірман мен қайырымды болудың амалдары. Я, аздан бастағаныңыз жөн дейді. Я, адамдар әртүрлі. Біреулер жастайынан басқаның қайғысын бөлісуге, риаз көмекке дайын болып көседі, ал кейбіреулер кесінше әрекет етеді. Я, адамның мұндай болмысына генетикалық бейімділігі, тәрбие ерекшеліктері де, я, кімдермен жақсы араласатыны және тағы басқа көптеген фактор әсер етуі мүмкін әрине. Я, бұйрық бойынша мейірімді және қайырымды болу мүмкін емес. Алайда мейірімсіз және енжар өзімшілдердің өзі жақсы жаққа өзгеріп, жақсылық жасауға құмар болатыны кездерде болады дейді. Я, мына КСРО кезінде дейді, өмірде ерлік жасауға әрдайым жағдай табылады деген ұран танымал болған екен. Я, бұл тұжырымды сәл өзгертіп, өмірде жақсылық жасауға әрдайым жағдай табылады деуге әбден болады. Я, айналаңызға қараңыздар, қоғамға қараңыздар, өмір сүріп жатқан жағдайға қараңыздар адамдардың. Я, кез келген жерден көмегіңізге мұқтаж адамды іздестіре аласыз, кездестіре аласыз. Я, бұл кез келген адам болуы мүмкін, мысалы, қарт көршіңіз болсын, кішкентайынан өсіріп жатқан жалғыз басты ана, қиын жағдайға тап болған таныстарыңыз. Я, оларға уақытыңыз бен назарыңызды бөліңіз, көмегіңіз қажет емес пе екен деп сұраңыз. Мысалы дейді, қарт адамдарға сыртқа шығу қиын болса, ұзақ азық түлігін тасып беруге болады, немесе дәрісін әкеліп беріңіз. Я, бұл көмегіңіз болмашы болса да, ең бастысы шынайы және шын жүректен шыққан ұсыныс болсын дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, біз білеміз, қазіргі кезде міне қиын қыстау бір туған төнген уақыт Қазақстанда, әлемде жалпы. Я, мына бір індеттен қазір бәріміз қиналып жатқан кездер бар. Я, көп адамдардың жағдай келмей жатыр. Я, қол үшін беруге, қазір қол үшін беруге кез келген жерден табуға болады ондай адамдарды. Я, міне сол жаңа қарт адамдарға дәрі-дәрмек әкеп беру, я, азық түлігін әкеп беруге кез келген жерден адамдарды тауып, соларға көмектесуге болады дейді. Болады. Я, мейірімді іс жасағаныңызға өзіңіз бір сәт риза болып қаласыз, және бұдан кейін де мейірімді істер легін жалғастыруға ықыласыңыз ашыла түседі депті. көмегіңіз қандай түрде білдіретіні аса маңызды емес. Бұл мысалы қолдан келген материалды көмектесу, физикалық көмек, немесе үй жинасу, азық түлік әкеп беру, дәрі дәрмек жеткізу, кішкентай баланы қарап тұру, мысалы уақытша, деген секілді осындай көмектерді беруге болады. Мысалы жерін аударып беру, бір нәрсені көтеру, яғни ауыр нәрселерді көтеруге көмектесу деген секілді. Кеңес айту, рухани қолдау, тегін заңгерлік, немесе заңгерлік кеңес, тағы басқа міне осы секілділер болуы мүмкін. Қалай болғанда да сіз басқа адамға көмектесіп қана қоймай, өзіңізді қайырымды мейірман бола түсесіз дейді. Қандай да бір қайырымдылық ұйымына хабарласып, көмекке зәру адамдар жайлы мәліметтер ала аласыз. Олар сізге қажетті байланыс ақпараттарын және нақты қандай көмек керек екенін айтады. Сонымен қатар жетімдер үйінің балаларына да мысалы сыйлықтар, немесе қажетті киімдер сатып алып беріп, көмектесе аласыз жалпы. Жалпы құрметті отырмандар, не үшін қайырымды және мейірімді болу керек деген сұрақ, мына жерде осы туралы бір мәлімет бар екен. Қайырымдылық пен мейірімділік адамға тек жақсы жағынан әсер етеді. Оғам, клиент, енжар, тек өзін ойлайтын адамдардан құралса, қандай болар еді деп ойлайсыз мысалға. Біреудің көмегіне сену түгелі қай жерде қастық жасап кетер екен деп күтіп жүру қандай әсерге бөлейді. Мұндай адамдардың ортасында өмір сүргіңіз келер ме еді? Табиғаттың ең мықты тірі қалады деген заңы бар. Енді қымбатты отырмандар, сонда кейбір ерекшеліктері ескермегенде мейірімділікке орын жоқ деген сөз. Бірақ адам түйсікпен ғана өмір сүрмейтіндіктен саналар қатарына жатады. Бір адам былай деген екен, өркениетті қоғамға, оның балаларға және қарттарға, яғни қорғансыз адамдарға қарым-қатынасына қарап баға беруге болады деп айтқан екен. Шын мәнде де сөзінің жаны бар, шын мәнде қымбатты отырмандар. Әлсіз адамдарға өмірлік қиын жағдайға түсіп, қалғандарға көмектесе отырып, адам өзінің адамгершілік қасиеттерін көрсетеді. Ал кейбіреулердің қайғысына ортақтасу арқылы өз өміріне басқаша қарай бастайды. Құндылықтарын зерделейді, бұрынырақта сүбелі көрінген, жанға маза бермеген мәселелер басқалардың қайғысының жанында түкке тұрғысы болып көрінуі мүмкін. Сондықтан мейірімді де қайырымды адамдар өз өмірін біреуге қастық ойластырып, пайда табуды көздеп, бекер өткізбеуге тырысады. Әлбетте қымбатты отырмандар, мейірімді болу өміріңді толықтай біреулерге көмектесуге арнап, өз қызығушылықтары мен отбасыңды және тағы басқа нәрсені ұмыту деген сөз емес. Әрине, бұндай пікір, бұндай адамдар аз және арты жақсылыққа келуде екі талай. Сонымен қатар қымбатты отырмандар, әр нәрсенің шектен шықпағаны дұрыс дейді. Өкінішке орай, мейірімді және қайырымды адамдарды барлық жағдайға жедел жәрдем ретінде пайдаланғысы келетіндер де бар. Мұндай әрекеттерді сыпайы, бірақ қатаң түрде тыйып отырған жөн. Ерік берсеңіз, мойныңызға отырып алатындар әрдайым табылады депті. Міне қымбатты отырмандар, бұл бүгінгі біздің бағдарламамызға кірісіп беретінде массагет.кз сайтына алынған мәлімет өте қызық, орынды екен. Ендеше қымбатты отырмандар, міне қаншалықты мейірімді, қайырымды болуға, көмектесуге қол ұшын беруге азда кем мәлімет, кеңес сіздерге. Жан жаққа қарасаңыздар, көрші қолаңға, айналада жүрген адамдарға қол ұшын берем десеңіздер, мархабат. Енді қымбатты отырмандар, бір әнге тыңдайтын уақыт болып қалған екен. Ендеше сіздермен бір жақсы әсем әнді бірге тамашалайық.
мен анасы. Аң еке шаңда қараусыз, қалдырмау шедау баласы. Жетімнің көзі жас екен, удан да дәмі аш екен. Әкенің мұз ба жүрегі, ананың бауыры тас беген. Аңсатқан жанды ағарма,
қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы. Тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 24 минутты көрсетіп, ендеше қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласып, жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. 8707-724-30 телефоны. Кейде біреу мұн шағып, не қайғысын айтып отырса, оған не деп жауап беруді, қалай жұбатуды білмей қалатын кездеріміз болады. Аузымызға сөз түспей, уайымдама беруіміз мүмкін. Себебі тас түскен жеріне ғана ауыр, оған уайымдама, мұңайма дегенмен қайғысы сейіле қоймайды. Оның орнына мына сөздерді қолданған дұрыс. Яғни, сөз бен жігер бергіңіз келсе, біреудің қиналып отқан жағдайын көріп көмектескіңіз келсе, қымбатты тыңдармандар, мына бір сөздерді қолдансаңыздар болады. Мысалы, саған қалай көмектесе аламын? Іспен көмектесу мың сөздің орнын басады. Егер адам қиын жағдайға тап болып жатса, оны не деп жұбатуды емес, алдымен қалай көмектесуді ойлаңыз дейді. Оның жалғыз емес екенін, өзін қолдайтын, қол ұшын созатын жандар жанда екенін сезінсін. Осында жағдайы бірден оңалып кетпесе де біраз жаны жай табатыны рас. Жағдайыңды түсініп тұрмын деген сөз. Яғни біреудің жайын біреу өз басына іс түспесе еш түсіне алмайтын рас, сіздің де басыңыздан оның мәселесіне ұқсас жағдай өткен болса, сол туралы айтып беріңіз. Яғни сіздің әрекетіңізді қайталау арқылы ситуациядан шыға алмайтын болса да, өзін соры қалың жан сезінуден арылады. Оның қазіргі мәселесіне де қиын жағдайларға тап болғандар туралы айтыңыз, сонда шүкірлік етеді депті. Және үшінші, сұмдық жағдай екен деген сөз. Яғни қай кезде болса да мәселе тура сол сәтте шешілместей көрінеді. Ой, осыны да мәселе деп отырсың ба? Ертең осыны күле еске аласың деген секілді жұбаты сөздері адамды сабырға шақырмайды. Одан сайын оны мазақ етіп, менсінбей отырғандай көрінгіңіз келмесе, жай ғана мәселесін бастан аяқ айтып беруге мүмкіндік беріңіз дейді. Оқиғаны бақылап, ананың әрекеті дұрыс болмапты, мынау солай істеу керек еді деп пікіріңізді қосудың да қажеті жоқ. Жай ғана үнсіз тыңдаңыз, ол ішіндегіні ақтару арқылы өз ақ жеңілдеп қалады. Ары қарай оқиғаны талқылап, тарата берер болсаңыздар, іштегі өрті өкпе үйреніші ұлғая түсет депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, уайымдама деген сөзбен адамды сабырға шақыру жай мүмкін емес. Сондықтан да қолымыздан келгенше физикалық жағынан көмектесуге тырса, әрине сөзбен жұбатуға да болады. Яғни ол аздық етеді. Егер қол ұшын беріп жатсақ, көмектесіп жатсақ, қол ұшын беріп, бұл одан да артық емес пе? Бұл жерде тағы да бір қызық мәліметті бере кетейін. Яғни адам есінен танып қалса, қалай көмектесуге болады дейді. Мұндай жағдаймен кез келген жерде, кез келген уақытта бетпе-бет келуіңіз мүмкін, сондықтан науқасқа қалай көмектесуге болатыны туралы бірер кеңес. Бірінші, адамды тегіс жерге жатқызыңыз дейді. Науқас тыныш жатуы керек, орын ауыстыруға болмайды. Басына ештеме қоймағаны дұрыс. Естен тану миға қанның құйылуының әсері, сондықтан басты көтергенде науқастың жағдайы нашарлауы мүмкін. Бұл кезде қан қысымы төмендеп кететіндіктен тамыр соғысы білінбейді, сондықтан жасанды тыныс алу мен жүрекке массаж жасамаған дұрыс дейді. Үшінші, жағаның түймесі мен белдікті босатыңыз. Төртінші, егер естен танған адамның аузы ашық болса, онда оны ақыры жауып қою керек, сонда адам мұрнымен тыныс алады. Ал өткір иіс деп алуды реттейді. Бесінші, ерінің үстіңгі жағы мен мұрынның арасындағы нүктені басыңыз. Бұл өте маңызды нүкте, ол тездесіп еш жүйеге көмектеседі. Сол себепті оны жедел жәрдем нүктесі деп атайды. Ерінің үстіңгі жағы мен мұрынның арасындағы нүкте міне. Соны есте сақтап қалыңыздар. Ары қарай құлақтың сырғалығын мұқият уқалаңыз. Олар адамның басымен тікелей байланысты. Ол жерде мидың және барлық ағзалар жүйесінің жұмысын реттейтін нүктелер бар деді. Және соңғысы, екі қолдағы хегу деп аталатын нүктені уқалауға болады. Олар бас бармақ пен сұқ саусақтың ортасында орналасқан. Бұлар ағзаның жұмысын ынталандыратын нүктелер депті. Мен бұл да қымбатты тыңдармандар, мына сайт.кз сайтынан алынған осы бір қол ұшын беруге, көмектесуге есінен танып қалған адамдармен кездесіп қалып жатсаңыздар, осыларды ескере жүргендеріңіз абзал. Қазір бір әннің кезегі келді, сондықтан бәріміз бірге тамашалайық. Oh, 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 oh
келгенін, бәрімізге шаттық сыйлап күлгенін, бақыт тілеп қойып едік атыңды, есімізде тәй-тәй басып жүргенің. Әйгерім, балдай тәтті немерім, тау безіпке бөлеген қыз жап жұртық егенін айтқан бабам көреген. Балалығың өттімей, кәмелетке жеттіңге, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңге. Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам. Шығып Алатаудың өрінен, қонақтарсың Қаратаудың төрінен, ұзатылып жеті судың жерінен, келін болып теріскейдің елінен. Әйгерім, балдай тәтті немерім, бөлеген қыз жат жұрттық екенін айтқан бабам көреген. Балалығың өттімей, кәмелетке жеттіңде, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңде. Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған, қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошама. Әйгерім, балдай тәтті немерем, тал бесікке бөлеген қыз жат жұрттық екенін айтқан бабам көреген. Балалығың өттімей, кәмелетке жеттіңде, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңде. Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Ақын батыр тыңдармандар, бұл Нұрболат Абдуллиннің «Әйгерім» деп аталатын әнін қазір бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир Алматы уақыты қазір 9 сағат 34 минутты көрсетіп, ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, жазып қоңырау шалып қалдыруға болады 877-700-24-30. Бізді балалық шағымыздан бастап аяушылық білдіруге үйретеді. Ата-аналар мен мұғалімдер оның дұрыс және жақсы екенін айтады. Ал Йейл университетінің психология профессоры Пол Блумның ойынша аяушылық білдіру асыра бағаланған. Оның дейді Баффало университетіндегі әріптестері эмпатияның денсаулыққа зиян екендігін көрсеткен, ескертеді екен. Аяушылық білдіру қабілеті 90%-ға қоғамға байланысты, ал қалған 10% генде болады. Эмпатия жүруден және сөйлеуден бұрын пайда болады. Мысалы, балалар тіс дәрігеріне кезекте тұрғанда бір бала жылап жатса, бірден басқалар да қосыла жылайды. Олар өздері не үшін жылап жатқандарын білмейді. Олар жай серік болып, санасыз түрде аяушылық білдіру сезімімен жылайды. Біз эмпатияға қабілетті жалғыз түр емеспіз. Вашингтон университетінде шимпанзе Уошаға, яғни ишарат тілін үйрете бастаған екен. Бір күні оның қараушысы кетті, түсік болып, Уошаға біраз уақыт келмей қояды. Оған шимпанзе ренжіп қалады, кет келген кезде оны елемегендей болады. Бірақ кет ымдап бала түсіріп алған айтқанда Уоша оны құшақтап, көз жасын ымдап көрсеткен дейді. Аяушылық білдіру өзімшілдік пен немқұрайлыққа қарсы құрал. Оның арқасында біз айналаны түсінеміз, басқаның бақытына қуанамыз және қайырымдылық пен айналысамыз. Оның пайдасымен қатар денсаулыққа зиянда бар екен. Аяушылық білдіруге бейім адамдар жиі күйзеліс пен жабырқаңқылық пен және жүрек қан тамырлары ауруларымен жиі ауырады дейді. Сондықтан психологияда тіпті эмпатиялық күйзеліс деген диагноз бар екен. Мысалы, досыңыздың баласы суға кетсе, эмпатияға бейім болсаңыз, оның сезінген қайғысы мен ауыртпалығын сізде дәл солай өткересіз. Ал олай ешкімге пайдасы жоқ, сіз тек эмоционалды шаршайсыз дейді. Қызық ой екен, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде міне аса аяушылық білдіру де адамның денсаулығына кері әсер ететіні де белгілі болып отыр. Шын мәнінде міне осы зерттеулерден кейін қарасаңыздар, мен жоғарыда ғана айтып кеттім ғой, әрине ол әр нәрсенің шегі бар, әр нәрсенің яғни өзінің өлшемі бар, сол өлшемнен шекарасы бар дейміз ғой, сол шекарадан өтіп бара жатса, әрине, зияны болатын кездерде болады екен. Сондықтан да аса аяушылық білдірсеңіздер, онымен қатар сіздің де денсаулығыңыз бірге құруы әбден мүмкін екен. Мына жерде айта кетейін, тағы да өзіңіз қиналмай, бірақ басқаға көмектесуге болады. Мысалы, дәрігерлер емделушілерге өз қамқорлықтарын көрсетеді. Жедел желі қызметкерлер адамдарды өздеріне қол жұмсаудан құтқарады. Басқалардың қайғысымен жұмыс істеу кезінде өздігімен қорғаныш механизмі пайда болады. Егер сезімге берілсеңіз, жүрекке көп сағаттық ота жасау немесе сотта істі жеңіп шығу мүмкін емес. Қайырымдылық қорларында былай деп айтады: ең кішкентай көмек әрқашан ең үлкен аяушылық білдіруден жақсы. Қалай дұрыс аяушылық білдіре білу керек екен? Денсаулығыңызға ұқыпты болыңыз және өзіңіздің жеке сезімдеріңіз жайлы ұмытпаңыз. Өзіңізді жауапкершілікпен жүктеп қоймаңыз. Оған қалай көмектесе алатындығыңызды ойлап, өзіңізге адекватты тапсырма қойыңыз. Мысалы, әлемдегі жалғыз қарттар санын азайтуды ойламай, қарттар үйіне барып, көмегіңізді көрсету немесе басқа да проблеманы ойлап, мазасызданбай, соған қатысты нақты бір нәрсе жасап, үлесіңізді қосыңыз дейді. Басқаны түсініп отырып, өзіңізді жоғалтып алмауды ұмытпағаныңыз жөн деген екен. Міне, қызық өте мәлімет массагет.кз сайтында. Қымбатты тыңдармандар, міне біреуге көмектесем деп жүріп, әрине өзіңіздің жағдайыңызды да нашарлатып алмағаныңыз жөн. Сондықтан да міне көмектесу керек. Шын жүрегіңізден қолда бар нәрсеменен бөліскен ол орынды. Сондықтан да яғни жоқ нәрсені оны шығару мүмкін емес. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әр нәрсені өзінің несімен жағы өлшеммен көмектескен дұрыс дейді. Жерде күйзеліске ұшыраған адам өзге жандарға көмектессе жеңілдеп қалады дейді. Адамдарға көмектесу күйзелістің тигізетін зардабын азайтып қана қоймай, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды екен. Бұл туралы Йель университетінің ғалымдары жүргізген зерттеу дәлелдеп отыр. Университет ғалымдары зерттеу жұмыстарын 14 күн ішінде жасаған екен. Тәжірибеге 18 мен 44 жас аралығындағы 77 адам қатысқан. Бұл уақытта қатысушылар өткен күнде болған күйзеліс жағдайларын өзгелерге айту тиіс болған. Тәжірибеге қатысушылар жұмыс, сабақ немесе үйдегі мәселелер жайлы айтып отырған. Сонымен қатар еріктілер күн сайынғы күйзеліс деңгейін анықтау үшін бір күн ішінде кездесетін қиындықтарын есептеген. Оны өзгелерге айту арқылы жеңіп отырғаны байқалған. Зерттеу көрсеткендей, адамдар өзгелерге қаншалықты көмектессе, сол күн бойы олардың көңіл күйлері де көтеріңкі болады екен. Өте міне қызық. Сонымен қатар тұрмындар, қаншалықты басқаларға көмектессеңіздер, соншалықты өздеріңізде көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болатыны рас. Ендеше қазір бір ән менен жалға болам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты отырмандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмірімде
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың «Арманым ай» деген әнін тамашаладық. Осы бір әсеменнен кейін бағдарламамызды жалғаймыз. Я, уайымға салынған адамдар тек өздерін жалғыз сезініп қана қоймай, олар өздерінің сезімдері мен эмоциялары үшін ұялады әрі кінәлайды. Біреудің мазағына қалу, бетін қайтару, түсінбеушіліктен қорқатындықтан олар көбіне бар сезімін іште жасырын ұстайды. Сол себепті олар біреуден көмек сұрауға қауқарсыз. Өз ойымен оңаша қалған кезде олар өздерінің бұрыс жаратылыс екендігіне сеніп, ешкімге керек емес екенін сезіне бастайды. Зерттеу бойынша дәл осы сезімдер адамның бұрыс қадам жасауына себеп болады екен. Сіз қандай жағдай болмасын, оның қасынан табылатыңызды сездіріңіз. Оның кезгелген жағдайы сіз үшін қалыпты екенін ұқтырыңыз және көмектесуге дайын екеніңізді көрсетіңіз. Сол кезде адам шынайы ашыла бастайды. Ешқашан уайымға салып көрмесеңіз, онда ол адамның жағдайын түсіне қою қиынға соғары анық. Оның жағдайын нашар күн немесе өмірдің қиын сәттерімен салыстырмағаныңыз жөн дейді. Одан бөлек күйзелістегі адамға өзіңді қолға ал немесе жақсы нәрсе ойла деген әңгімелер ешқашан көмектеспейді. Тіпті олай өзіңіздің көмектесуге шын ниетіңізді білдірсеңіз де, бұл сөздер оның жағдайының шынымен мүшкіл екенін түсінбегеніңізді көрсетеді. Күйзеліс кезінде адамдар сенің мәселең өзгенің мәселесінің жанында түкке тұрмайды. Оның барлығы сенің санаңда. Пайдалы нәрсемен айналыс дегенді айналасындағылардан жиі естиді. Яғни бұл адамның одан әрі өз сезімін тұншықтырып, өзгелер алдында ұялу, кінә мен өзінің дәрменсіздігіне бола ызалануына себеп болады депті. Егер бұл жағдайда қалай қолдау көрсету керегін білмесеңіз, жай ғана құшақтап, сенің не сезініп отырғаныңды білмеймін, бірақ саған қиын екенін көріп тұрмын деп адамға сезімін өз қалағандай көрсетуге мүмкіндік беріңіз дейді. Күйзелісті емдеу үрдісі ұзаққа созылады әрине, әрі өте ауыр өтеді дейді. Күйзеліс деңгейіне бастапқы орта ауыр емдеу тәсіліне, яғни дәрі қабылдау, психотерапия байланысты. Емделу кезінде дәріні уақытылы қабылдап жүрме, психотерапевт қабылдауына бара ма, соны өз бақылауыңызға ұстаңыз. Психотерапияда қарсыласу ұғымы бар. Бұл кезде емделуші саналы түрде емделуден бас тарта бастайды. Дәрігердің әдісін жоққа шығарады. Өйткені емделуші көп жағдайда өзгерістен қорқады. Сол себепті оның емделу шарасы уақытылы жүзеге асып жатқанда мән беріңіз және шыдамдылық танытыңыз дейді. Нәтиже ешқашан бірден байқалмайды. Және ары қарай оқи кетейік, қымбатты тыңдармандар, күйзелістегі адаммен бірге жүру қиын, әсіресе ол сіздің жақын адамыңыз болса, соған қарамастан бұндай жағдайда өзіңізді естен шығаруға болмайды. Жақыныңыз үшін күшті болып қалам деген ой сіздің ішкі энергияңыздың сарқылып, сіздегі жағымсыз ойлардың тууына себеп болады. Сол себепті өзіңізге көңіл бөліп, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуды ұмытпаңыздар дейді. Әсіресе Қазақстанда психологпен әңгімелесу, олардың емдеу шараларына жүгіну ұят саналады. Күйзеліске ұшыраған адамдар әрқашан әңгіме барысында өзіндегі бұрыс өзгерістерді айтып қалуға тырысады. Айналасындағылардың басым бөлігі оны кезекті арыз шағым ретінде қабылдайды. Дәл осындай жағдайлардан кейін суицид өршуі мүмкін дейді. Адам өмірін арашалап қалу, қане әрине бәріміздің қолымыздан келеді, тек бір уақыт бізді қоршаған адамдардың сөзіне және әрекетіне зейін салып қарасақ жеткілікті. Қымбатты тыңдармандар, бұл дерек ақпарат дерек сөз бұл массагет.кз сайтынан алынған. Ендеше міне көрдіңіздер, күйзелістегі адамға қол ұшын бергенде мәнде де оның жан дүниесіне кіріп түсініп айтқанымыз абзал. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл да бір сіздерге ақыл кеңес ретінде қабылдаңыздар. Қазір аздан кейін бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
кесар аркасы, берекеден алкасы, мерекен алкасы.
Я қымбатты тұрмандар, жалғаймыз. Міне, қымбатты тұрмандар, біздіңге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалыпты, бірақ соған қарамастан осы жерде бір қызық мәліметті мен бөлісейін. Я жақсы сөз жарым ырыс деген дейді халқымыз, я ұрпағын жақсылық пен я қайырымдылық жасауға, бір-біріне мейірімді болуға шақырған, алған жақсылықтың игілігіне де беруге тырысқан үлкен кісілер көмек жасаған адамға бата беріп, бақыт тілеп жатса, кісілер жағы бір-біріне алғыс айтып ризашылық білдіреді. Я кездескен адамдар бір-біріне ассалаумағалейкум деп амандасып сәлем береді. Яғни сізге де нұр жаусын деп деген мағынаны білдіреді. Ал сәлем алушы жағы уағалейкум ассалам деп я сәлемін қабыл алады. Бұл өзіңізге де я сондай тыныштық болсын деген мағынаны білдіреді. Сонымен қымбатты тыңдармандар, міне біреуге ризалық, алғыс айту үшін рахмет деп айтады. Қолғабыс, көмек, жәрдем бергендерге бақытты бол, ұзақ өмір болсын, өмірің ұзақ болсын, үбірлі-шүбірлі бол деген тілектер білдіреді. Көсегін көгерсін, көкте деген де тілек бар. Я, көмек сұрағандарға міндетті түрде жәрдем жасаған, көмек сұрасып, мейірімділік танытқан жастарға ризашылық білдірген қариялар, дәулетің көп болсын, перзентің көп болсын, басың көп болсын, асың көп болсын, жасың көп болсын, досың көп болсын деп не бата берген дейді. Ал қариядан бата алған жастың қуанышында шек болмайды. Бата көп алған сайын жолың тез ашылады. Я бата алғыс алуды әрбір қазақ баласы бақыт санаған екен. Батал ер армас, батасыз ер жармас. Бата мен ел көгерер, жаңбыр мен жер көгерер дейді халқымыз. Я өртте, індетте, апатта мал мүлкі шығын болғандарға бүкіл ауыл туған туыстар міндетті түрде көмек көрсетеді. Асарға шақырған кезде қалыс қалу ұят іс. Туыс жекжат адамдар қуанышты қазалы күндерді бірлесіп көтереді, ат салысады, көмек береді. Бұл ағайыншылдық пен туысқандықтың белгісі. Қарттарға сәлем беру, науқастың көңілін сұрау, азаматтық үлкен міндет. Ауырған адамның көңілін сұрау үлкен адамгершілік. Міне, қымбатты тыңдармандар, шотанле, біз бүгін осы көтерген тақырыбымызды ендеше көмектесейік, басқаларға қол ұшын берейік деген тақырыпты осымен өз мәресіне де жетті. Бүгін көп нәрсе айтылды, көп кеңестер берілді. Жастарға да тәлім-тәрбие ретінде, үлкен кісі болсақ та, қай жаста болсақ та, қымбатты тыңдармандар, ешқашан кеш емес біреуге қол ұшын беру, көмектесу. Ол жаныңызда жүрген адамға қолыңыздан келген нәрсемен көмектесу. Әрине, ешкім еш нәрседен мәжбүрлемейді, зорламайды, сен міндетті түрде осыған көмектесу керексің деген әңгіме ешқашан жоқ, бірақ қолыңыздан не келеді, сол нәрсемен көмектесуге біз дайын болуымыз керек. Ендеше Құдайым сіздерге жар болсын, қымбатты тыңдармандар. Мен сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштассам, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Нетерім, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерім. Желді жүрік жылқымын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерім. Қазақ болып туымағанда нетерім, өкініштен өртінерім өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуел етпей кетерім. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерім, қалай басқа байрақтарды көтерім. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерім. Қазақ болып туымағанда нетерім, қонақ жайлық жайын білмей кетерім. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерім. Мен бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.